Srpski na srpskom.
Na osnovu većine rezultata dobijenih u ovom istraživanju, generalni trend pokazuje pogoršanje gotovo svih aspekata životnih stilova sa uzrastom, bez obzira da li se radi o fizičkoj formi, navikama u ishrani ili konzumiranju cigareta i alkohola, osim kada se radi o gojaznosti gde je prisutan stabilan trend u svim uzrastima. Također, učenici imaju nešto bolje pokazatelje životnog stila od učenica. Ovako počinje završni odeljak rada pod nazivom Izveštaj evaluacije zdravih obrazaca ponašanja udruženih sa dugogodišnjim zdravljem kod učenika srednjih škola. Ko želi da se uputi najprije u to kako je evaluacija postala sposobna da pravi izveštaje, a potom i u životne stilove naše dece, do ovog teksta može da dođe preko sajta Zavoda za sport i medicinu sporta i nepismenog linka Izveštaj o zdravim obrazcima ponašanja učenika.
Evaluacija, reč latinskog porekla koja se u poslednje vreme često čuje u različitim stručnim krugovima, neopravdano je potisnula izraze kao što su procena, procenjivanje i određivanje vrednosti nečega. Iako često u upotrebi, sama ne može ni da napiše, ni da podnese izveštaj o zdravim obrascima ponašanja učenika. Ali autori, pisci ili podnosioci izveštaja mogu, kao što mogu i da isprave nepravilno upotrebljen oblik obrazcima u pravilan obrazcima.
Srpski na srpskom.
Nisam sigurna da li se na radiju uopšte čuje ta razlika između pravilnog obrazci i nepravilnog obrazci. Mislim da se greške u jednačenju suglasnika po zvučnosti lakše primećuju u pisanju nego u govoru.
To je tačno, ali jednačenje po zvučnosti nije jedina glasovna promjena koja se vrši u reči obrasci, odnosno obrascima. Kada se obliku obrazac doda nastavak za nominativ ili lokativ množine, najprije se susrećemo sa nepostojanim a, posle čijeg gubljenja glasovi z i c moraju da se izjednače po zvučnosti, pa zvučno z prelazi u bezvučno s, da bismo na kraju dobili oblike obrasci i obrascima.
Srpski na srpskom.
Gotovo nikad nisam pogrešno napisala ili izgovorila neku reč u kojoj se suglasnici jednače po zvučnosti, mada moram da priznam i da nikad nisam naučila tu podelu na zvučne i bezvučne suglasnike, niti znam koji se prema kojem jednači.
Uvek se jednači prvi suglasnik prema drugom i prelazi u svoj zvučni ili bezvučni parnjak. Zvučni koji učestvuju u ovoj glasovnoj promjeni su b, g, d, đ, ž, z, đ, a bezvučni p, k, t, ć, š, s, č, f, h, c. Profesori ih na časovima obično razvrstavaju u kolone u kojima posljednja tri nemaju zvučne parnjake i ne menjaju se, ali utiču na promjenu ako se ispred njih nađe neki zvučni suglasnik, kao što je slučaj sa oblikom obrazci, odnosno obrazcima. Zvučno z našlo se ispred bezvučnog c i prešlo u svoj bezvučni parnjak s. Dakle, cilj jednačenja je da na kraju u reči imamo dva glasa iste zvučnosti. Ovoga puta to su bezvučni s i c. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.